U navečerje praznika svetog cara Konstantina i majke mu carice Jelene u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija u čast 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od obretenja svetih moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog, kao i 25 godina arhijerejske službe njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Na akademiji su govorili mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, episkop Sergijevsko-posadski i Dmitrovski Kiril, kao i književnik Dragan Lakićević. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovali su hor pri sabornom hramu u Podgorici Sveti apostoli evanđelista Marko, kao i narodni guslar Radosav Rajo Vojnović. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove akademije.
vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Dabrobosanski, gospodine Hrizostome, preosvećena gospodo, arhijereji, episkopi australijsko-novozelandski, gospodine Siluane, episkope Kirilo, trojice Sergijeve, Lavre, najveće svetinje Ruske pravoslavne crkve, episkope Mileševski, gospodine Atanasije, episkope Raško-Prizrenski, gospodine Teodosije, posebno nam dragi episkope Valjevski, gospodine Isihije, episkope Zakonsko-Hercegovački i Primorski, gospodine Dimitrije, episkope Budimljansko-Nikšićki, Metodije, novoizabrani episkope Dioklijski, Pajsije, arhijereji, jereji, zlatnih odeždi, monahinje, sestre u monaškom liku, braćo monasi, poštovani predstavnici jevrejske zajednice u Crnoj Gori, časni uzvanici, Hristos vaskrse. Eto u četiri reči sudbina svih ljudi, svih naroda, kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, iznenada se pojavi on, slajčaši Isus, i poveo ga je šinama besmrtnosti, zapisao je 1966. godine sveti Ava Justin Ćelijski. I ova skromna svečana akademija u čast 130 godina od rođenja, on je rođen licem na blagovijesti 7. aprila 1894. godine, a upokojio se prije 45 godina 1979. godine, a prije 10 godina su obretene njegove svete mošti. Kada život blagodaću Hristovom pređe u svešteno žitije, on se ne da opisati ljudskim riječima. Sveti otac Justin je bio skrivena savjest Srpske pravoslavne crkve. Njemu je vjerujući narod pod jarmom komunističkog režima dolazio i pričao jadi i boli njegove narodne duše koje je on najbolje razumio. Jedan mladi student je prvi put 1983. godine krenuo i bio za blagovijesti. A taj student će postati protosinđel, rektor Cetinske bogoslovije, iguman Cetinskog manastira, i on će 1996. godine sa đacima u vozu, stojeći od Podgorice do stanice Gradac kod Valjeva, krenuti za blagovijesti. Ja pozivam njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija, da blagoslovi ovu svečanu akademiju i pozdravi visoke goste. Visoko preosvešteni, izvolite.
Vaša visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni oci sveštenici, sestre monahinje, gospodine Radoviću, direktore resora za vjere u Ministarstvu pravde Crne Gore, gospođo predsjednice jevrejske zajednice u Podgorici, draga braćo i sestre, draga djeco, naš otac Justin za svojih 85 godina života je prinosio svega sebe na dar za sve dane svoga života Hristu Gospodu, služeći mu od svoje najranije mladosti do svoga upokojenja, sjedinjujući se sa Hristom, napajajući se njegove vječne svjetlosti. I on je onaj evanđelski sluga koji je dobio 5 talanata da sa njima radi i umnožio ih, i svakako izašao pred lice Božje sa umnoženim talentima i čuo spasonosne riječi gospodnje: dobro slugo, dobri i vjerni, u malome si mi bio vjeran, a to malo, to je ovaj privremeni život, nad mnogima ću te postaviti. I njegova kanonizacija, obretenje njegovih svetih moštiju prije 10 godina, iako smo to i ranije znali, je najbolje svjedočanstvo da je to zaista tako. On je blagodaću i milošću Božjom, a prinijevši svega sebe na dar Gospodu, dobio od Boga izuzetne darove. On je zaslužan za našu duhovnu obnovu, za obnovu bogoslovske misli, za obnovu monaškog života, za duhovni preporod našega naroda. On zajedno sa vladikom Nikolajem, čiji je nastavljač u vinogradu Gospodnjem, je jedan od najzaslužnijih ličnosti za duhovnu obnovu poslije komunističke pošasti, ali svakako mislim da je najzaslužniji za očuvanje vjere i savjesti i duše u doba komunističke pošasti i velikog stradanja našeg vjerujućeg naroda. I zato smo organizovali ovu akademiju ne zato što to treba ocu Justinu, naravno iz ljubavi prema njemu, ali ponajviše zato što to nama treba, da se obogatimo njegovim iskustvom, njegovom mišlju, njegovim primjerom i njegovim blagoslovom. Ova godina je godina njegovih jubileja, njegovog zapravo trostrukog jubileja. I ovo je samo prva svečanost koju organizujemo u čast oca Justina, da bismo, nadamo se, zaslužili njegove molitve i njegov blagoslov. Neka nas njegov blagoslov, sve nas ovdje sabrane, cio naš srpski rod, pratio u sve dane života našega, a svima vama da bude na radost i na zdravlje i na spasenje i na sreću i na umnoženje bratske i sestrinske hrišćanske ljubavi među nama. Amin Bože daj.
Blagodarimo njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu gospodinu Joanikiju, a tumačeći evanđelsku riječ, blaženi krotki jer će naslijediti zemlju, sveti vladika Nikolaj je rekao da je Bog najkrotkijem narodu na svijetu, ruskom narodu, dao najveću zemlju. A sve države ovoga svijeta graniče se jedna sa drugom, jedino se Rusija graniči sa Bogom, rekao je veliki zaljubljenik u Rusiju Rainer Maria Rilke. Iz tog ruskog donebesja dolazi nam episkop Trojice Sergijeve lavre, lavre koja čuva mošti svetog Sergija Radonješkog, najveće svetinje Ruske pravoslavne crkve, ozbiljan i ugledan teolog i bogoslov na čijoj su odbrani doktorata prisustvovali blaženo počivši i veliki pred Bogom episkop Atanasije Jevtić i Kalistos Ver, pa molim njegovo preosveštenstvo episkopa Kirila da nam donese blagoslov ruske zemlje, majke pravoslavlja.
Ваше Высокое Преосвященство, Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, благодарим за нашу братскую любовь Господа и Владыку Ионике особенно, что в его юбилейный год архиерейской хиротонии совмещены торжества с памятью преподобного Иустина, который, мы знаем, был в России и только из-за политических событий не смог закончить курс обучения в Духовной Академии в Петербурге.
Ваше Высокое Преосвященство, Ваше Преосвященство, частные отцы, дорогие братья и сестры, веома сам благодарен митрополиту Иоанникию, что в овој године юбилея 25-годишнице негового архиерейского служения и когда обележаваме и юбилеје преподобного Јустина Поповића сам са вама, отац Јустин који је нама познат и који је долазио у нашу земљу.
И в Санкт-Петербургской духовной академии, и в Московской духовной академии уже защищалось несколько богословских работ по богословию преподобного Юстина. Ну, думаю, что число этих работ будет расти, потому что наследие святого Юстина, оно поистине огромное.
У нашим духовним школама, у Санкт-Петербургской духовной академии, као и у Московской духовной академии, već je bilo nekoliko odbrana disertacija богословских на тему богословља преподобного Јустина Поповића и сигуран сам да ће време које долази дати и да ће као плодови научног рада бити још радова на тему његовог богословља.
Думаю, се много говорить о его богословии не будем, иначе мы здесь отсюда поздно очень уйдем. И лично я сейчас хочу сконцентрироваться на двух мыслях, на двух идеях, которые очень подробно развивал преподобный Иустин.
И вечера свакако широко о неговом богословлю не могуће и немамо амбицију да говоримо, јер бисмо много дуго остали. Я сам желио некако вечерас да се осврнем на два аспекта негове мисли.
Во-первых, это славянское единство, единство славянских народов в свидетельстве о Христе.
Najprije to je slovensko jedinstvo, jedinstvo slovenskih naroda u svjedočenju Hrista.
Здесь он особенно останавливался на мысли знаменитого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и его, можно сказать, здесь его мысли мы ощущаем как такое духовное завещание для нашего братского единства, общения и совместных духовных трудов.
И у томе он и особенно обращал пажню на дела Федора Михайловича Достоевского и негово дело као завет пренио и пояснио као завет нама за наше духовно старание, духовный труд.
С другой стороны, размышляя о том, о чем стоит сказать сегодня, я остановился на письме преподобного Иустина, которое он написал незадолго до своей кончины к синоду Сербской Православной Церкви.
Друга мисао, о кое би желио говорити, есте једно писмо преподобног Јустина, које је незадуго до свог представљења упутио Светом Синоду Српске Православне Цркве.
Письмо это посвящено попыткам ускорить и максимально в быстрые сроки в конце 70-х годов прошлого века провести всеправославный собор.
Письмо се то тиче покушаја да се убрза и да се у неком максимално кратком року организује Свеправославни собор, дакле говоримо о крају 70-тим годинама.
Преподобный Иустин выражает большое свое переживание о том, что определенные представители церковных кругов старались максимально ускорить и максимально сократить повестку собора, причем он рассуждает о том, что эта повестка собора все время менялась в течение почти всего 20 века, очень долго обсуждалась, и потом мы в определенный момент ее решили сократить и провести свести ее буквально к нескольким темам.
И преподобный Юстин изражава свою забринутость због того, что су поедини црквени делатници иерархи се трудили да у максимално кратком року организују такав сабор и да велики број тема које су се годинама припремале и које су созревале за један такав сабор сведе на минимум.
В основном там стояли первыми темами это вопросы диптиха, вопросы автокефалии, вопросы автономии.
И на како прва питања тих припрема сабора су стајала питања диптиха, првенства у цркви, питање аутокефалије помесних цркава и питање аутономије цркава.
И святой Юстин говорит о том, что в то время как раз еще советский коммунистический период и церковь Сербии, и русская церковь находились под очень серьезным гнетом гонений. Он говорит о том, что соборы все православные никогда не собирались в период жестких гонений.
И преподобный Юстин я говорил о том, да, е то било време када су и српска и руска црква се налазиле под тешким бременом и гонењем од стране комунистичких власти и да су у историји цркве сабори увек сабирани у временима слободе, а не за време гонења.
Но святой Юстин особенно здесь в этом письме критикует делегатов Константинопольского патриархата, но в том числе и Московского.
Али у том письму преподобный Юстин посебно ističе и критикуе делегате Цариградске патриаршије, али и наше Московске патриаршије.
И основная его мысль о том, что принцип соборности при формировании всей схемы собрания этого собора, они, безусловно, нарушаются по разным причинам.
И негова основна мисао је у томе да се начин на који је припреман тај сабор, да се на такав начин нарушава принцип соборности у православној цркви.
Ну, чтобы не очень погружаться, я всех, кто может забыл, если кто-то не помнит или не читал текст этого письма, обязательно обратиться к нему. А здесь только обращу внимание на то, что святой Юстин свою озабоченность передает всей сербской церкви, и через вот эти 50 лет она, эта озабоченность доходит и до нас. Мы понимаем, что все его слова, они очень актуальны.
Я се не бих далје погружавао у садржај тог писма, већ вам га препоручујем да се сви упознате са његовим садржајем, али оно што желим рећи да јесте да после 50 година од његовог представљења оно на што је он упозоравао тада Српску православну цркву је, нажалост, у потпуности актуелно.
И для того, чтобы хоть любые какие-то попытки что-то организовывать и что-то изменять в жизни всей православной церкви происходили в правильной атмосфере, в правильном духе, уверен, что нам надо постараться приложить усилия, чтобы исполнить завет преподобного Юстина о живом общении друг с другом, чтобы не какие-то функционеры, люди, которые не являются живыми церковными священниками, епископами, а только какими-то дипломатами от церкви, чтобы не они решали вопросы общеправославного значения.
И то нам и у суштини поука, да, када год желимо нешто на правилан начин да решавамо и доносимо одлуке унутар наше православне цркве, морамо то радити саборно и то морају радити они који су истински делатници на њиви Господњој, а не неко које ко себе назива или препознаје као неког црквеног дипломату, аналитичара или томе слично.
И просим молитв преподобного Юстина о русской церкви, о сербской, но особенно о владыке Аникии, которому 25 лет архиерейской хиротонии. Я думаю, здесь особенно как внук, духовный внук преподобного Юстина, я верю, что владыка Аникий много еще сможет принести плодов во благо. Ну и все мы к этому тоже призываемся. Да будут с нами молитвами святого Юстина. Аминь.
И призывающий благослови молитвы преподобного Юстина Ćelijskog na Srpsku pravoslavnu crkvu i na Rusku pravoslavnu crkvu. Ujedno danas i prizivamo njegov blagoslov na visoko preosvećenog mitropolita Joanikija koji obilježava svoj jubilej, da njegovo služenje bude plodonosno i vjerujemo i molimo se da će njegovo služenje donijeti još mnoge i blagoslovene plodove.
Hristos vaskrisi.
Hristos vaskrisi.
Blagodarimo episkopu Kirilu koji nam je donio blagoslov široke i blagoslovene ruske zemlje, a da pozdravimo i oca Mihajla, starešinu hrama Svetog Jovana Kronštatskog u Sankt Peterburgu. On je u drugom redu iza našeg mitropolita, pa da ga pozdravimo jednim aplauzom. Veliki narodni bard Radovan Bećirović Trebješki je zapisao: niko ne zna šta su muke teške ko ne prođe Albaniju pješke. Te muke je osjetio Sveti otac Justin i on će 1. januara 1916. godine posle albanske Golgote i povlačenja preko Peći, Rožaja, Podgorice u svetom gradu Skadru, staroj srpskoj prestonici, primiti monaški čin. A 5 vjekova srpske gusle mile utjeha ste mome rodu bile, pa zar danas da se rode ljudi da ne čuju kad Srbin zagudi. Narodni guslar Radosav Rajo Vojinović, predsjednik udruženja Sveti Sava, koje njeguje i baštini srpsku tradiciju i kulturu i koja radi na sabornom hramu, uz strune guslala otpjevaće pjesmu ocu Justinu, koju će 8 dana po upokojenju, kada je otac Justin išao da gleda nebesku dogmatiku koju je pisao i da gleda Hrista licem u lice, 8. dan po njegovom upokojenju, Radovan Bećirović Trebješki će napisati ovu divnu pjesmu ocu Justinu. Pa pozivam narodnog guslara Radosava Raja Vojinovića da nam je i otpjeva.
Hristove rane i služaj. Božice na obali rijeke Bistrice uz temelje od crkve ćelije po kraj kosti Mirčani Ilije al tu glava Vojvodina nije nego su je oplotale ptice na Bedemu kod crkve Ružice. No te molim duhovna svjetlosti da oprostiš mojoj malenkosti što sam ima toliko smjelosti mrtvo biće što po zemlji gmižem da ja sebe iz prašine dižem da ja pjevam o tvojem liku.
Blagodarimo Radosavu Raju Vojunoviću, a izvjesnom ocu Atanasiju 1923. godine u Sremskim Karlovcima na praznik svetog apostola Mateja, otac Justin napisat će pismo. Hvala na pismu i na odzvuku. Na tužnim dušama ovaj svet stoji. Tuguješ li nad bolom jednog čoveka, vrediš za dva čoveka. Tuguješ li nad bolom svih bića, tvoja duša vredi više od svih sazvežđa. Ako duša ima pore, onda u svakoj pori ima po oko i u svakom oku po izvor suza, da se razbuđen čovjek isplače nad bolnom tajnom ovoga sveta. A kada se sve oči uzbuđeno zaplaču, kada sva duša uzavri žalošću, kada o srce udaraju svi gromovi životnih stradanja, onda krotki Hristos na golubim nogama setno ušeta u rastuženu dušu, a za njim divnim i nezamenjivim sva blaga čudesa njegova. Bez njega duša čovečija je užas i proklestvo i ludilo. Samo na kolesnicama hristočežnjivošti tužna se duša ljudska može odvesti tamo gdje nema užasa, gdje nema gorčine, gdje nema pelim gorke tajne, podivljalih fabrikanata ilovače, krvave, teške, sirove ilovače. A na drugom mjestu čovjek je 99% sa neba. Predraga mi u Kristu čeda, od Gospoda vam svakoga dana po blagoslov s neba i u njemu uvek po čitavo nebo. A ljudskom biću na zemlji svakog trenutka na zemlji potrebnije je nebo nego sva zemlja i što je na njoj. Jer čovjek je 99% sa neba, a samo 1% sa zemlje. Zato je naša svakotrenutna dužnost penjati se ka nebu, puziti ka nebu, trčati ka nebu, leteti ka nebu, a tome nas do tančina uči sveto evanđelje čudesnog Gospoda Isusa i svako sveto žitije svakog svetitelja spasovog. Tako je pisao otac Justin, a onaj koji je njegove zlatouste riječi objavljivao, poznati književnik, doskorašnji urednik Srpske književne zadruge, Moračanin, i mislim da je dovoljno reći, Dragan Lakićević. Izgovorit će svoje slovo ocu Justinu.
Nad odrom oca Justina Popovića pre tačno pola veka besedio je tada mladi, relativno mladi profesor doktor Amfilohije Radović i rekao je: taj čovjek od Boga poslan, poslan ovom svetom mjestu, poslan ovoj naciji, poslan crkvi pravoslavnoj, taj sveti čovjek, otac Justin Popović. U 20. veku pravoslavlje ima dvojicu znamenitih srpskih pisaca. To su sveštenoslužitelji i religiozni mislioci, suvremenici, sveti vladika Nikolaj Velimirović i sveti Justin Popović. Živjeli su jedan vek, od 1880. kada je rođen Nikolaj do 1979. kada se upokojio Justin. Sada imaju popularna svetiteljska imena Nikolaj Žički Ohridski, Žički Ohridski Lelički i Justin Ćelijski. Njihovi životi i putevi, službe i podvizi, reči i dela imali su od samog početka osobine žitija. Obojica su bili veliki besednici. I vladika Nikolaj i Ava Justin mnogo su napisali. Za ovu priliku zadržat ćemo se na spisateljskom, književno-filosofskom i teološkom mišljenju oca Justina Popovića. Njegova bibliografija objavljena je u Bogoslovlju 1980. godine. Pri kraju kratke biografije stoji da je otac Justin od 1948. došao u manastir Ćelije, gdje je ostao do svoje smrti kao duhovnik, potpuno se posvetivši molitveno-bogoslovskom, naučnom, književnom i prevodilačkom radu, o čemu svedoče njegova mnogobrojna, objavljena i neobjavljena dela. U isto vrijeme bio je to monaški i izgranički život. Usred Velikog rata 1917. godine u Oxfordu Justin Popović piše kako smo uobrazili da su svećice zapadne kulture, tako on kaže, da su svećice zapadne kulture veće od svetlosti Hristove, od svetlosti Božje. Uobrazili smo da je kultura Evrope ugasila svetlost nebesku i nadblistala Hrista. To je početak umiranja našeg, smrti naše, braćo draga. Kulturni greh, to je početak naše smrti, a ne evropski rat, piše usred toga rata Justin Ćelijski. Od ove misli o nedostatku vere i njenog sjaja u čoveku, umu i duhu započinju mnogi tekstovi svetog Justina Ćelijskog. Glavna tema teksta Vidovdan u Oxfordu jeste bolest od greha. A jedini lekar za tu bolest jeste Hristos, vidar duše, tela i duha. Nema bolesti koju Hristos isceliti ne može, kaže Justin. Telo nam neprijatelji ubijaju, braćo draga, a mi sami ubijamo dušu svoju. Iscelitelj je već pozvao na isceljenje u svetom evanđelju po Mateju. Justinov tekst o jedinom mogućem optimizmu iz 1924. govori o životu i smrti, a sve se zasniva na filosofiji vaskrsenja. Filosofija vaskrsenja je jedina optimistička i besmrtna filosofija. Do Hristovog vaskrsenja optimizam je bio nepoznat, kaže Justin Ćelijski. Ava Justin zna veliku bolest našeg doba i našeg čoveka, a to je strah od smrti. Vaskrsenjem Hristos poziva na bunt protiv istorije, jer istorija smatra da je smrt neophodnost. Za Avu Justina vera obuhvata ceo život, sve ljudsko, svet i svest, moral i um. Otud se njegova misao o veri odnosi i na svakodnevni život, koliko i na poimanje Boga Logosa i njegove promisli. U svakodnevnim obredima, nedeljnim i svakoprazničnim besedama nalazi se veliki prostor za reč i misao o Bogu i o čoveku, o dobroti i ljubavi, kao i za radnim stolom gdje je okružen bibliotekom i klasifikovanom građom naš pisac prevodi, piše i misli o Bogu i svetu, o stradanju i spasenju kao principima postojanja. U jednoj besedi koju je držao u manastiru Ćelije 1977. godine. Otac Justin je rekao: kad otvorite sveto evanđelje i pročitate neku misao, uvek, uvek dobijate ponešto večno. To su evanđelske istine koje učimo i kojima učimo druge. Oslonjen na ogromno nasljeđe i znanje, Justin više stvara i propoveda nego što tumači i interpretira. Kad otvorite bilo koju knjigu oca Justina i pročitate neku njegovu misao, uvek, uvek dobijate ponešto večno. I to ponavljanje uvek, uvek upućuje na ponešto večno. Otac Justin pisao je teološke udžbenike i rasprave, naučne i eseističke monografije, žitija, besede, molitve, prozu i poeziju. Misli njegove u tim mnogim delima različite su i sveobuhvatne, od pesničkih i filosofskih, religijskih i moralnih, do praktičnih i svakodnevnih. U njima se narodna mudrost dodiruje sa metafizikom, domaće ognjište sa kosmosom. To potiče iz raznih žanrova, formi i namena njegovih spisa i knjiga. U prvoj knjizi njegove dogmatike, recimo, nalazi se ova misao: ne treba zaboraviti evanđelsku istinu. Svaki koji čini zlo, mrzi dobro i mrzi istinu. I zli ljudi, podsticani grehom u duši, ustaju na pravednike, na dobro i pravdu u njima. Gone ih, mrze, biju, pa čak i ubiju. Bavljanje Dostojevskim započeo je Justin još 1922. godine, kada je u časopisu Hrišćanski život štampao ogled Filosofija i religija Fjodora M. Dostojevskog. Vladika Nikolaj, kao mlad teolog, odabrao je da tumači Njegoša, a otac Justin, kao mlad teolog, bira Dostojevskog. Misao Dostojevskog i misao oca Justina spojene su tumačenjem, kao i kada je reč o Justinovim pomnim tumačenjima drugih klasičnih dela, pogotovo poslanica svetog apostola Pavla. Žitija svetih u velikih 12 knjiga na oko 10.000 strana posebno su književno, prevodilačko i bogoslovsko delo Ave Justina. Tu ogromnu biblioteku, kao da je celog veka pisao neki institut, a sve je delo jednog čoveka uz pomoć nekoliko njegovih učenika. Jedan od tih učenika i pisaca Žitija svetih bio je tada mladi monah Amfilohije Radović. Njemu je otac Justin poverio Žitije svetog Petra Cetinjskog, kao da je znao da će koju deceniju kasnije na cetinjski tron sesti upravo taj duhovni sin oca Justina. Žitija svetih uče nas da je u životu i podvigu najvećih apostola, kao i nepoznatih mučenika, za koje obično stoji da su stradali za Hrista, u stvari posvećen ceo ljudski rod. Hrista, Hristovu nauku, Hristovo delo i život pisac traži u piscu, prepoznaje, odgoneta, slavi. Hristos je glavni akter i nosilac misli Dostojevskog. Na više mesta u svojim delima Justin pravi katalog Hristovih imena. U tim imenima rečeno je najviše o Hristu: Gospod, Sin Božji, Spasitelj, Pastir, Učitelj, Svetlost, Put, Istina, Život, Prvosveštenik, Prorok, Čokot, Kamen, Jagnje, Jedinorodni, Logos, Reč, Premudrost, Sila i tako u beskraj. Živeti Hristom, to je za oca Justina prva sveobuhvatna misao vere. Što više Hrista u sebi imaš, sve te više gone. Jesi li Hristov, smatraj sebe za smetlište sveta, po kome svi gaze kao što su po Hristu gazili. Kad te kunu, blagosiljaj, kad te biju, praštaj, kad te mrze, ljubi. Biografija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i biografija oca Justina jesu hristovske biografije. Na to ukazuje njihova hristovska misao. Bog ljubavlju misli, a kad misli Bog, misli i čovjek, ako je čovjek, zapisuje Justin Ćelijski. Justin Ćelijski misli ljubavlju. Svaka dobra misao svojim najunutrašnjim nervom vezuje čovjeka sa Bogom. Van Boga čovjeka misao čovjekova potpuno je besmislena. Shvatajući Boga, Justin Ćelijski pokušava da shvati čovjeka. Na gotovo svakoj stranici on opisuje čovjeka. Nad čovjekom, veli Justin, plamte plave nebeske tajne, a pod njim tutnje potmule podmornice nepoznatog i večnog. U ovom zagonetnom svetu čovjek ne može biti pravi čovjek ako biće svoje ne veže sa plavim beskrajnostima neba i tajanstvenim ponornicama zemlje. Nešto na granicama poezije, filosofije i religije, to je Justin Ćelijski. Justinove misli, razuđene, široke, blage, stroge, svestrane, tek stvorene ili nasljeđene, produžene, grme ili šapuću, trepere, obespokojavaju, obavezuju, opominju, ohrabruju. A sve zajedno čine jednu misao, viziju sveta, poredak vaseljene. Na jednoj strani večni život i besmrtnost, a na drugoj greh i smrt. Čovjek je kazaljka. Svaki čovjek je zarobljenik tajni, jer je svaki opsednut tajnama, napisao je Justin 1925. godine. Tajna jedne majušne vodene kaplje tako je ogromna da se u njoj udave sva čula čovjekova, sav um i sva misao. Tajna je sićušna i sveopšta. Tajna sveta i tajnog ljudskog bića isto su. Tajna čovjeku, čovjek je najviša, veli najveći pesnik. Verom se upoznaju i savladavaju tajne, veli Justin Popović. I misao je poreklom iz tajne. Među književnim ogledima i lirskim esejima Ave Justina izdvaja se onaj o cveću i onaj o srni. Cveće je, veli Justin, najosjetljivije, jer je najrajskije od svega što postoji u vidljivim svetovima. Ako hoćete da se u ovom svetu osjetite kao u raju, živite među cvećem, sa cvećem, cvećem. Živeti cvećem, kao cvet. I to je Justinova filozofija života. Svaki cvet je kao idealan čovjek. Mimoza, Bosiljak, Petunija, Đurđevak. Sve je to osmislio Bog, Justin kaže, umetnik svemudri. Srna je čulo tuge u Vasioni. Tuga je jedno od najvažnijih čovjekovih svojstava. Srna govori solilokvijum prirode i lepote, suštinu vere. Zašto sam bačena u ovaj svet među ljude, pita srna. Više od svega što se voli, volim slobodu. Ona se sastoji u dobroti, u nežnosti i ljubavi, kaže srna, kaže otac Justin Popović. Živi se Hristom, živi se ljubavlju, živi se cvećem, uči sveti Justin Ćelijski. Zato su mnogi posjetioci manastira Ćelije kod Valjeva, vidi se onaj perivoj sa pruge Beograd-Bar, pomislili ovo je raj. Tu je živeo, propovedao i sada večno živi u raju molitve i reči srna i cveća, sveti Ava Justin Popović Ćelijski.
Za svaku svoju smjeliju riječ ili propovijed otac Justin je bio saslušavan u Valjevsku udbu. On će ipak objaviti jedan martirski članak koji ćemo ukratko večeras pročitati, jer možda na najbolji način oslikava o kakvom se beskompromisnom borcu za Hristovu istinu i pravdu radi. Kozmička laž. Sva su srpska srca u zemaljskoj i nebeskoj Srbiji od bola i užasa zajecala i stalno jecaju. I sva su srpska lica od stide i srama pocrvenela i stalno crvene. Kada je sa srpske zemlje lansirana i još uvijek se lansira kozmička laž da je srpska pravoslavna crkva u komunističkoj Jugoslaviji slobodna i da su njeni odnosi sa državom dobri, bolji pa i najbolji. Tu kozmičku laž lansirali su širom zemaljskog i nebeskog sveta komunisti i sve bučnije i bučnije, sve bestidnije i bestidnije, sve bezobzirnije i bezobzirnije neprestano lansiraju tu laž i istoku i zapadu i severu i jugu i zemlji i nebu kao da se sav Juda uselio u njih. A činjenice iz svakog kvadratnog metra i santimetra širom naše zemlje prosto riču i urliču protiv ove judinske, bezočne i bestidne kozmičke laži. I objavljuju tužnu i ridajno bolnu istinu za sve koji imaju uši da čuju da je Srpska pravoslavna crkva stalno na Dioklecijanovskom učilištu diktature komunističkog bezbožništva. Znam, znam, znam. Od ovoga časa kada se ovo objavi, za mene su širom Jugoslavije otvorene sve tamnice, sve robijašnice, svi logori smrti. Ali pre nego što krenem ka njima, ja metanišujući molim naše bogoborce i hristoborce u alhemičarskoj laboratoriji svoje crkveno-boračke diktature, umnožite me u hiljade i pošaljite po jednog u svaku vašu robijašnicu, na večitu robiju, u svaku vašu tamnicu, na večito tamnovanje, u svaki vaš logor smrti, na večito umiranje. I ja ću sa radošću po hiljadu puta na dan umirati u njima za nezamenjivog Gospoda i Boga mog Isusa Hrista, jedinog istinitog Boga i jedinog istinitog čovjeka u svim svetovima u kojima se kreće ljudska misao i kruži ljudsko osjećanje. Hvala čudesnom i čudotvornom Gospodu mome slečajšem, ničega se ne bojim jer stojim u slobodi kojom me Hristos oslobodi, u slobodi od straha, u slobodi od smrti, u slobodi od pakla, u slobodi od đavola, sve je to mrtvo pred Gospodom mojim za koga živim i za koga svom dušom, svim srcem, svim bićem stojim. Januar 1960. godine. A sa ostrva smrti i ostrva vaskrsenja Vida i Krfa, gdje su imali priliku i blagoslov da učestvuju u prvoj arhijerejskoj liturgiji, sa tog ostrva i sa one plave grobnice koje je mnoge srpske mučenike zauvijek ostavile da čekaju trube sudnjega dana pod plavim Jonskim morem, dolazi nam hor svetog apostola i evanđelista Marka koji je osnovan 1992. godine pod blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, sa kojim već 25 godina rukovodi magistar Ljudmila Radović. Pa da čujemo dvije predivne pjesme. zablagodarimo svima vama na visokoj pažnji, a sada, rizikujući da mi zamiri naš visokopreosvešteni mitropolit, on je monah i on smatra da jubileji nekako nisu toliko vezani za monaha, on je pružio aktivni odbor da ova akademija bude u znaku samo oca Justina, a ne njegovih 25 godina i dugo su trajali pregovori, vjerujte, i za ovo malo 25 godina, ali pošto je on čitav svoj život i mladost i monaške dane posvetio crkvi, mi smo smatrali da je ipak ovo jubilej crkve. Sada smo popustili malo više mi, a nadam se kada bude 50 godina za 25 godina da će taj odnos biti drugačiji, da će mlađi biti svima vama još jedan put velika blagodarnost i gledajući lik oca Justina, a gledajući i divnog vladiku Isihija koji je nas, koji iz Crne Gore preko 30 godina dolazimo na praznik blagovijesti koji nas dočekuje kao da smo tamo domaćini i najrođeni, pozivam sve vas koji niste bili da dođete kraj humke bogomudrog oca Justina i shvatit ćete otkuda Srbinu snaga kada pade sa nebeskih visina. Tu leži sveta tajna filosofskih urvina. A otac Justin je govorio da ne može da shvati da je neko tužan u svetu u kome se služi sveta liturgija. Svi vi koji ste radosni, pozivom Samarijanke od strane Gospoda, dođite sutra u 9 časova na svetu arhijerejsku liturgiju, a svi vi koji ste tužni dođite na liturgiju, jer otac Justin je rekao da se ne može biti tužan u svetu u kome se služi sveta liturgija. Visoko preosvećeni i preosvećene vladiko, časni uzvanici i gosti, neka nas sve Bog molitvama oca Justina blagoslovi i pomiluje. Sveti oče Justine, moli Boga za nas.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis Svečane akademije, pripremljene u čast 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od obretenja svetih moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog, kao i 25 godina arhijerejske službe njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Svečana akademija je održana u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 2. juna u navečer je praznika svetog cara Konstantina i majke mu carice Jelene. Svečanoj akademiji u kripti sabornog hrama prisustvovao je mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan, episkop Kirilo, trojice Sergijeve lavre, episkop Mileševski gospodin Atanasije, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, episkop Valjevski gospodin Isihije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije, Budimljansko-Nikšićki Metodije, kao i novoizabrani episkop Dioklijski Pajsije, te generalni direktor direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, gospodin Dragan Radović, predsjednica Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, gospođa Nina Ofner-Bokan, uz veliko prisustvo sveštenstva, svešteno monaštva, monaštva, časnih zvanica i vjernog naroda.